Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deseti časova i sedam minuta, dobar vam dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u ovom izdanju magazina na prvom, Radio Beograda 1 do 13 časova. I najavit ću naravno na samom početku emisije neke od tema kojima ćemo se opširnije baviti u toku današnjeg izdanja magazina. Dan koji se ne zaboravlja, to jeste jedan od datuma koji je danas, 24. marti, sećanje na početak bombardovanja Jugoslavije, tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, koje je trajalo 78 noći i dana. Mnogi svoje emisije danas upravo počinju ovom vešću, a mi ćemo danas pustiti jedan dramsku minijaturu koja je posvećena stradanju dece. Setimo se da je 79 mališana stradalo u ovom bombardovanju iz produkcije našeg dramskog programa tokom emisije. Dramski program, zašto ga pominjemo? Zato što je takođe ovih dana, tačnije 23. marta, obeležava svoj dan. Ove godine, kao ni prethodne, nije bio obeležen na uobičajeni način zbog pandemije koronavirusa, ali mi ćemo zato ugostiti Vesnu Perić, urednicu dramskog programa Radio Beograda, i sa njom pričati o radiodramama. Govorimo zatim o pravilnicima o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja, zato što, kao što znate, usvojen novi pravilnik i pojavljuju se neki inovativni, vrlo važni lekovi protiv teških bolesti koji će, kako kažu nadležni, možda već neki od njih tokom aprila biti dostupni pacijentima. Koji su to lekovi, koji je značaj lečenja najsavremenijim medikamentima, i o tome ćemo govoriti danas. I pričat ćemo sa psihologom o tome šta su zapravo uzroci zabluda kod ljudi, koji su razlozi u konkretnom slučaju što neki ljudi ne veruju u realnu opasnost koju donosi pandemija, na čemu se zapravo baziraju uverenja da koronavirus ne postoji ili da iako postoji nije opasan po život, zašto su neki ubeđeni da su mere bezbednosti represija, a ne zaštita zdravlja. O tome, a i još po nečem, govorimo u naredna skoro 3 sata. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Na grudi spustilo, ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izvadim ljubavi moja.
10:13, talasi Radio Beograda 1, slušate magazin Na prvom. Upravo je završen krizni štab koji je bio održan jutros. I evo najnovih informacija o tome. Građani Srbije vakcinisani sa dve doze vakcine moći će da uđu u zemlju bez da rade PCR test ili da budu u izolaciji. To će važiti i za strane državljane koji su primili vakcinu koja se daje građanima Srbije, izjavio je danas posle sednice kriznog štaba član tog tela Zoran Gojković i dodao da su postojeće mere dale rezultate i neće se ublažavati do kraja nedelje. Dodajmo ovome da je na sednici prihvaćen zahtev Ministarstva prosvete i škola da se omogući ispitivanje i ocenjivanje đaka u učionicama, ali u manjim grupama i tamo gde za to postoje uslovi uz sve mere epidemiološke zaštite. Sledeća sednica kriznog štaba, kako je rekao Gojković, biće održana zavisno od potreba ako dođe do povećanja ili smanjenja broja zaraženih ili nekih novih situacija. Znamo već da je situacija u Srbiji što se pandemije tiče teška i da vrlo ozbiljna. Proverit ćemo i u nekim zemljama Evrope kako se trenutno gleda na pandemiju iz ovog ugla. Prvo idemo u Veliku Britaniju, tamo je novinar Dejan Radojević, on je u ovom trenutku sa nama. Dejane, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, dobar dan.
Ono što bih ja na početku pitala vezano je za obeležavanje godišnjice zaključavanja, kao i mnoge druge zemlje, uključujući i našu, ovih dana i u Britaniji, danom razmišljanja obeležena godišnjica, pa i uz prihvatanje nekih grešaka u reagovanju od strane vlasti sa početka epidemije, je li tako?
Da, juče je bio taj, znači, juče je bila godišnjica te odluke Borisa Johnsona prošle godine da se sve zatvori, znači, kako je to tada opisano i tako je i tačno je da to su najdramatičnija ili najdrastičnija ograničenja na slobode građana u ovoj zemlji mimo ratnog perioda ikada. I znači juče je bio niz nekih događaja koji mogu da se organizuju u ovakvim okolnostima pandemije, znači ljudi su bili pozvani da sveće zapale ispred na balkonima ili ispred svojih kuća, znamenite zgrade širom zemlje i spomenici su bili osvetljeni žutim svetlima i prosto jedan trenutak da se je bio to da se princ Charles je na primjer snimio video poruku koju je odao priznanje ljudima koji su radili da pomognu, znači, ugroženima tokom pandemije prosto je bio to trenutak, kažem, da se sete svi da je u ovoj zemlji preko 126.000 ljudi do sada preminulo nakon što su bili zaraženi virusom.
Da, ono što je također nešto na što treba kada je reč o Britaniji obratiti pažnju je da to država u Evropi sa najvećim brojem vakcinisanima, ako sam dobro zapamtila, već polovina odraslog stanovništva, ali ajte Dejane, vi nam recite tačne podatke.
Da, više od polovine, da, apsolutno. Mislim, Britanija je trenutno među zemljama u kojima je situacija najbolja. Zato što, znači, mi smo u zaključavanju, ako tako mogu da kažem. Znači, ovde sve što ne mora da radi je zatvoreno već 3 meseca. Praktično od pred Novu godinu, odmah posle Božića. Znači, i ovde je broj zaraženih dramatično opao. Ne znam, broj ljudi koji umiru svakog dana se smanjio 10 puta. Mi smo bili na, početkom januara smo bili na 1000 mrtvih svakog dana. Sada smo na negde oko 100. Broj ljudi koji su u bolnicama se smanjio sa 30, negde oko 35.000 je, ja mislim, bio vrhunac, sad je negde oko 5.000. Znači, pre svega se situacija popravila zahvaljujući tome što je sve zatvoreno, mislim, zaista. Znači, nema kafića, nema restorana, nema pubova, nema prodavnica odeće, nema, mislim, ništa od tih stvari koje mogu da budu zatvorene nije otvoreno. Druga stvar je naravno što vakcinacija odmiče zaista jako brzo. Znači, do sada je vakcinisano 28 i nešto miliona ljudi je dobilo prvu dozu. Treba možda da podsjetim ljude da je, za razliku od Srbije i drugih zemalja gde ljudi dobijaju drugu dozu 3 nedelje nakon prve, ovde se druga doza daje 3 meseca nakon prve doze.
Bez obzira da li je vakcina Pfizer, BioNTech ili AstraZeneca, bez obzira na vrstu vakcine. Dobro.
Da, da, bez obzira, da, da, znači to je odluka koju su, znači tu je Britanija, ne znam, to smo pričali, ja mislim, u ovom programu jednom sam ja to već jednom pričao, ali možda da podsjetim ljude. Znači Britanija je jedina zemlja koja je tu odluku donela u decembru da, znači, prva doza vakcine daje dovoljan nivo zaštite ljudima, da je opravdano da se druga doza odloži tri mjeseca kasnije, a ne tri nedelje kasnije.
Jasno, kako bi se što više, tako je, da, da, jasno.
Dala prva doza i znači mi smo sad na preko 50, da, da, pre dva dana smo premašili 50% odraslog stanovništva, znači sad smo negde na 28 i nešto miliona ljudi i malo će taj tempo kojim sve ide da se uspori u aprilu, jer dolazi do jer je prosto manjak vakcina koja će biti dostupna u aprilu.
Da, to je problem sa kojim se suočujete. Da li to vezano za odluku Evropske unije da ograniči izvoz i uopšte celu tu raspravu koja može da se prati i u medijima između Britanije i Belgije?
Ne, za sada ne. Za sada je to vezano za Indiju. Znači, Britanija neće dobiti deo AstraZeneca vakcine koja se ovde daje, dolazi iz Indije. Deo se proizvodi, najveći deo se proizvodi ovde, AstraZeneca ima tri fabrike ovde u kojima proizvodi tu vakcinu i znači to ide za britansko tržište onda. Deo se uvozi iz Evropske unije, jer se u Holandiji postoji AstraZeneca, fabrika AstraZeneca koja također proizvodi ovu vakcinu i deo toga dolazi ovde i deo se uvozi iz Indije. To što dolazi iz Indije neće doći, znači, dovoljno doza, onoliko doza koliko je bilo dogovoreno u aprilu i zato će da se malo uspori taj tempo u aprilu, ali bi trebalo u maju kao da krene bolje, da krene nazad, znači da se ponovo podigne taj tempo. E sad što se tiče ovoga sa Evropskom unijom, to je komplikovana jako priča gde se lete optužbe i kontraoptužbe. Znači, Evropska unija kaže da AstraZeneca njima nije dostavila ni trećinu ili negde oko trećine onoga što im je obećala i oni zahtevaju, znači postoji sad ideja da šefovi država i vlada kad se sastanu preko videokonferencije, ne uživo naravno, nego kad se sastanu da razgovaraju u četvrtak, da odluče da zabrane ili da ograniče dodatno izvoz AstraZenecine vakcine iz te fabrike u Holandiji i u Britaniju. Britanci su poslali delegaciju u Brisel, sad ti pregovori traju dok mi razgovaramo, verovatno u ovom trenutku, da vide da se nekako nagode, da počnu da dele
te količine koje imaju.
Te količine koje se proizvedu u Holandiji. Znači, te količine u Holandiji da ne bude baš potpuna zabrana, nego da se to nekako podeli, da se nađe neki način da se to podeli.
Dobro, to ćemo još sačekati da vidimo odluke. Da. Još samo, Dejane, kada će možda moći da se kaže nešto više o otvaranju, s obzirom da je pola stanovništva vakcinisano, a vi kažete lockdown stoji kako stoji već tri meseca, jel ima nekih najava?
A da, to sad počinje. Znači, ovde su škole su otvorene u zavisnosti od toga da li ste u Engleskoj, Walesu, Škotskoj ili u Severnoj Irskoj, ali mislim škole su manje više skoro potpuno otvorene sada. Polako će da krene otvaranje, znači prvo će pubovi da krenu i restorani da služe napolju. To će da se desi sledećeg meseca, početkom sledećeg meseca, onda će kraj meseca, ako sve bude i dalje išlo kako treba, da im se dozvoli da služe unutra, prodavnice će onda da se otvore. Jedino što je jako neizvesno i o čemu se ovde jako sada puno debatuje je da li će ljudima biti dopušteno da putuju. Zašto? Zato što postoji opasnost, znači ovde su jako zabrinuti da taj ceo napredak oko vakcinacije može da bude poništen ako se ovde uveze neki soj virusa koji zaobilazi imunitet koji vam daje vakcina. Znači, ovaj južnoafrički je naročito su zabrinuti da on može da zaobiđe taj imunitet. A on se trenutno, na primjer, širi u Francuskoj. Ja mislim da 10 do 15% slučajeva u Francuskoj pozitivnih koronavirusa je ovaj soj iz Južnoafričke republike. Tako da postoji mogućnost da ovde se stvari već negde u junu vrate manje više koliko god je to moguće u ovoj situaciji u normalu, ali da ne možemo da putujemo. Znači od ponedeljka, evo sad ću vam reći samo to da ne dužim previše, ali u ponedeljak će ovde da stupi, znači poslanici glasaju sutra o tom zakonu i ako ga usvoje, od ponedeljka će, ako otputujete iz ove zemlje, ako pokušate da otputujete, a nemate validan razlog, 5000 funti vam je kazna novčana, znači za to, ako pokušate da odete iz zemlje bez valjanog razloga. Znači 5000 funti je da prevedem, to je 5500, negde oko 5500 evra.
Da, dakle, to još uvek neće biti slobodno, svakako neće putovati mnogi.
Tako da, ovde se zaista, mislim, deluje da se situacija zaista bitno popravila, ne da deluje, nego se bitno popravila.
Da, zvuči kao da se sve dovodi u red, evo, sačekat ćemo, da.
Da. Ljudi se vakcinišu, znači ovde nema otpora vakcinaciji, 90% ljudi kojima je ponuđena vakcina su je prihvatili, znači zaista je ono, sve ide jako dobro, ali je problem šta se dešava u ostatku Evrope.
Jasno.
I da to može onda da se vrati ovde.
Najlepše vam hvala, Dejane, na svim ovim informacijama.
Nema na čemu.
Razgovarali smo o tome kakva je situacija u Velikoj Britaniji. Dejan Radojević iz Britanije se javio za Radio Beograd 1, on je novinar BBC-a, 10 i 25 minuta.
Tiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se. Sada znam da vredim kao 1000 žena.
10:28, talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom, idemo sada na drugi kontinent, bavimo se naravno pandemijom koronavirusa, idemo u Indiju i kada vi posmatrate izveštaje iz sveta, vidjet ćete da je Indija uvek među nekoliko prvih po broju zaraženih na svetu, ponekad na drugom, trećem ili četvrtom mestu. U svakom slučaju čućemo kakva je situacija trenutno, ona informacija koju mi raspolažemo odavde je jučerašnja i glasi da je Indija prijavila najveći broj zaraženih koronavirusom u posljednja 4 mjeseca, pa je više država ponovo uvelo ograničenja javnih okupljanja. Želim dobar dan gospođi Meri Ilić koja živi u Indiji i sada ćemo od vas, nadam se, čuti da li je tačna ova informacija da je zabeležen veliki porast u posljednja 4 mjeseca što se tiče broja obolelih od koronavirusa.
Praktično u zadnjih nedjelju dana kažu da je veoma mnogo porastao broj obolelih i imamo ponovo ograničeno kretanje noću od juče, a pojedini delovi Indije kao što je Mumbai imaju apsolutnu zabranu kretanja za 7 dana. U roku od sljedećih 7 dana.
Da, i mi imamo informaciju da je više država uvelo ograničenja javnih okupljanja i kretanja, evo kako i vi kažete.
Tačno.
Gdje su najveća žarišta?
Nisu dostupni svima, bit će baš ograničen ulazak.
Jel možete da nam kažete da li najveće žarište upravo u Mumbaju ili ima i nekih drugih delova Indije gdje
je ozbiljno? Je, u Mumbaji, onda Kerala je isto veliko žarište. Ali najinteresantnije je da su sva ta mjesta u stvari imala najstrože kontrolisano nošenje maski. Imali su najveću kontrolu za sve. Ja sam čak bila u Mumbai pre 3 nedelje i platila sam kaznu jer nisam imala masku, držala sam ju u ruci.
Kolika je kazna, gospođo Ilić?
Ja, to zvuči smešno za evropska pravila, negde 3 eura, ali ovdje je to mnogo.
Da. Interesantna je i priča o Institutu za serume, zar ne, i proizvodnji AstraZeneca vakcine u Indiji. Sad smo malo pre razgovarali o situaciji u Britaniji gdje se prosto informacija prenosi da je nedovoljna količina koja se isporučuje. Kakva je situacija što se tiče vakcinacije u samoj Indiji?
Pa i dalje je nedovoljna količina i do sada su bili vakcinisani svi koji nose uniforme kao medicinsko osoblje, policija, vojska. I ljudi stariji od 65. Sad u aprilu počinje vakcinacija za ljude starije od 45. Još uvijek je kao na dobrovoljnoj bazi, ko hoće i ko se javi, ali vjerojatno će kasnije dovedu i obavezno.
Da, i sada kada mi smo govorili o broju vakcinisanih, to zaista nije neka visoka cifra i procenat. Plan je da se 300 miliona ljudi vakciniše do avgusta, ali po dinamici isporuke vakcine izgleda da to neće biti moguće.
Neće, to se već sad vidi ono laički pa se vidi da je nemoguće, ali isto tako brojke su nekako 96% ljudi se izleče i brzo oporave od korone. Tako da na ulici sad imamo ono kad pričamo sa ljudima koje srećemo, imamo ljude koji ne žele da nose maske, kažu pa ako sam baš u tih 4% koji se neće oporaviti, onda mogu umrti od neke druge bolesti, znači da nemam nikakav imunitet. Ima drugih koji se svađaju čak i kad si blizu njih sa maskom, znači idu na 3 metra razdaljine, i ima onih koji traže da vlada da neki izveštaj koji će da stvarno potvrdi da je nošenje maske pomoglo da se to ne širi, jer u Mumbai koji je najviše nosio maske sad imamo najveći broj slučajeva.
I kako se to objašnjava?
Više su u haosu sada nego da početku.
I dakle, to je stvorilo sada zbunjenost kod ljudi, ili tako, pretpostavljam. Mada, objašnjenje zbog čega se povećava broj jeste upravo nepoštovanje mera, kako sam vidjela iz ovih informacija. Ali proizilazi da to u stvarnosti, kako barem vi kažete, nije tako, jel?
Nije, mnogo se razlikuje ono kako kažu mapa i pejzaž, stvarni pejzaž nisu uvijek.
Da, znači ono što možemo da kažemo da se vakcinacija nastavlja, ljudi su zainteresovani, jel tako, i prosto da li je u pitanju samo AstraZeneca vakcina, ona se kod vas drugačije zove, jel tako, Sad ću
da, mislim ima druge.
Covid shield, kao je li tako?
Da,
odbrana od COVID-a. Pretpostavljam da se takođe u mestu gde vi živite postoje neke mere, jel možete da izlazite kad hoćete, kako to izgleda?
Samo je noću zabranjen izlazak, od 11 noću do 5 ujutru. A što se tiče vakcina, ovde kinesku niko neće zbog političke situacije sa Kinom.
Uh-huh.
Rusku je neko proizvodio lažnu, tako da sad niko ne sme ni da je primi, pošto ne znaju da li je lažna, da li je prava. Tako da praktično ostaje ta zadnja koja se proizvodi u Indiji, a je nedovoljno, apsolutno je nedovoljno da pokrije svoj stanovništvo i do avgusta ni govora.
I s obzirom na ovu informaciju s početka razgovora da se u poslednjih nekoliko dana pojavljuje poraz zaraženih najviše u poslednja 4 meseca, da li mislite da će se u Mumbaju, na primjer, gde je to najvidljivije, mere pooštriti odmah sada i u nekim drugim delovima?
Hoće, oni su već počeli. Danas počinje sedmodnevni, totalna izolacija sedmodnevna. Zabrana kretanja i svega.
To je dakle trenutna situacija. U Indiji velika je zemlja, ne možemo mi u ovom razgovoru obuhvatiti, ali ono što vi znate, dragoceno nam je da čujemo i mnogo vam hvala na svim ovim informacijama. Čuvajte se, gospođo Ilić.
Hvala takođe i vi i do sledećeg puta.
Tako je. 10.34. Bili smo u Indiji, sa nama je razgovarala Mary Ilić. Čuli ste kakva je trenutno situacija, porast broja zaraženim u nekim državama ove velike zemlje. 10.34 minuta.
Stari i pomisli da misli moje greše, kad sabiram, oduzimam i pitam ko to beše. Brat, ko si ti, lice se ne vidi, ko mi je rekao živi se osjećanja, a ja s tobom ne. Ničega nemam, veliko ništa je to, nijedna svađa da pokvari san, nikakve pote za poslednji dan. Nažalost nemam, ja ni da žalim za čin, šta mi da zaboravim.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
Pokušaj da pričam, on se pretvara u prah. Govoriš stalo kako nemaš slobodu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Pribacuješ lopto kako meni nije stalo, kako u vodku, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaš.
časova i 43 minuta, talas i radio Beograda 1, slušate magazin na prvom. I sada je vreme za razgovore na psihološkoj bazi, govorit ćemo o psihologiji zabluda, o razlozima zbog kojih neki ljudi veruju, to jest ne veruju u realnu opasnost od korone. Imaju uverenje po neki od njih da koronavirus ne postoji ili da iako postoji nije opasan po život. Neki ljudi su ubeđeni da su mere bezbednosti represija, a ne da su uvedene u svrhu zaštite zdravlja. Razgovarat ćemo o tome sa Tatjanom Milivojević, psihoterapeutom i filozofom i profesorkom Više škole socijalnog rada. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, Miro.
Ono što smo mogli da čujemo posljednjih dana čak i od lekara, da je u podsvesti ovog nepoverenja i skoro fantastičnih priča u koje oni veruju, a koje se šire internetom i demonstracija kod nas uz igranje kola koje je bilo za vikend, postoji zapravo strah. Šta biste vi rekli o tom načinu ponašanja i kako biste objasnili da ljudi i pored svega realnog što nas okružuje i dalje ne veruju u koronu, na primjer?
Hajde prvo da se nadovežem na ovo posljednje verovanje u koronu. Ovdje kao da se radi o tome, o raspravi između katolika i protestanata ili katolika i pravoslavaca, pa se pominje vera. Da li verujemo u sveto trojstvo ili da li verujemo da je Isus sin Boži. Tako to sad izgleda kad vam neko kaže ti veruješ, vi verujete u koronu. Radi se o jednom sasvim drugačijem modusu mišljenja koji u stvari nema veze sa istinom, sa realističnim mišljenjem, sa iskustvom ovim sve čemu mi svedočimo, gde više niko od nas nema situacije da ne znamo za ljude koji su hospitalizovani, koji su preležali ili koji su nažalost preminuli. Kada čujemo tu mantru vi verujete u koronu, ponavljam, to je potpuno pogrešno postavljeno pitanje koje već pokazuje da se ne radi o jednom zdravom i realističnom načinu razmišljanja. Nije to stvar vere ili nevere, znate. I naravno da je strah je najjača ljudska emocija. Kaže se da je ona evolucijski tako, da tako kažem, i postavljena u naše fabričko podešavanje kao najjača, jer je to obezbeđivalo opstanak čoveku u surovim uslovima i da je to evolucijski zaista ona najsnažnija emocija s kojom se ne nosi svako na isti način, zavisno od mnogih uslova pa i ličnih karakteristika. Da. Što se tiče straha, želimo da potisnemo i dolazi do vrlo opasnog mehanizma odbrane, pokušaja zaštite sebe preko poricanja.
Da.
Poricanja realno.
Ono što je zanimljivo, Tanja, je da su one stvari u koje veruju ljudi koji ne veruju u koronu su mnogo fantastičnije od realnosti. Dakle, oni veruju u priču o 5G mreži, o avionima koji nas zasipaju virusom, o čipovima u tečnim vakcinama, a onda ne veruju, a imaju, na primjer, naslove potpisane doktorima i na ivici smo propasti, doktor Kon, pa izgibo smo mi u hitno i svi doktori, pa kao da snimamo ratni film. Dakle, to su svedočenja ljudi koji žive i rade ovih dana u bolnicama. Kako je to sad lakše? Ali možete da nam objasnite da pokušamo da razumemo, evo?
Pa, upravo zato što realistično mišljenje zahteva dosta toga. I dok ovdje se radi o afektivnom mišljenju, ovdje se radi dakle o mehanizmima odbrane, o tome da se u kompleksnost, neodređenost i neizvesnost oko različitih pitanja, pa recimo i toga, da li kakav novi soj, kako se širi, koliko će ovo dugo trajati, da li kad razvijamo antitela, koja vakcina je u stvari pouzdana, koja nije, i to kod nekih ljudi je okidač za preteranu anksioznost i onda oni ulaze zato u to, ajde da kažem, u to pojednostavljeno, iskrivljeno mišljenje koje im pomaže da na neki način tolerišu tu situaciju, što naravno nije, ne mogu da postignu taj efekat, sve su u stvari uznemireniji i onda jednom kad se uhvate tako tih sadržaja i tih tumačenja koja zaodenu u naučni jezik, u pseudo naučnost koja nema veze sa naukom i naučnom metodologijom, onda oni imaju objašnjenje za svoju
što im je važno, da.
Mm-hmm. Što im je veoma važno. I šta je problem? To je razlika između iluzije i greške. Greška je podložna ispravci, a iluzija je neprobojna. I sve što može mm-hmm. da se kaže, vi ne možete uopšte da doprete do to još i Freud govorio. Mm-hmm. Iluzija nije još uvek sumanutost, znate. Mm-hmm. Ali jeste nešto što je patološko.
Dakle, oni sebi olakšavaju život time što ne gledaju možda previše strašnu stvarnost. Možda to možemo u pojednostavljenom smislu da kažem.
Da, oni ne žele da je vide. Sad treba razlikovati, naravno, lidere tih pokreta, ja bih rekla, ekstremističkih. Mm-hmm. Njihove agende su verovatno tu složenije. I one koji ih prate i koji još tu dobijaju u tom grupnom mišljenju, u toj grupnoj
neku potvrdu, da.
Da, osjećaj. Zato što je ipak teže, ja kažem, ono što čini nauku, to je upravo to što nauka i priznaje te neke neizvesnosti. Dolazi do nekih i debata i polemika između samih naučnika, dok se ne dođe do nekog pouzdanog znanja. E sad, to zbunjuje mnoge ljude, mi to vidimo, to je bilo i oko korone, da li da se leči ovako, da li da se leči onako. Ali upravo to je u stvari srž nauke, dok ovi ljudi traže brzo
to konačno rešenje, da.
I konačno rešenje, a onda dobijaju sa ovakvim teorijama. I njima je važnije da osete da pripadaju tom nečemu, da su se malo primirili. Važnije im je to nego istina, koja zahteva napor. Mišljenje nije nešto i zaključivanje nije nešto brzo, neposredno, direktno. To je jedan proces.
Da, i onda su prisustvuju, upravo ste to dobro rekli, prisustvuju istraživanju naučnika koje ponekad objasne da su mislili ovako, da je u stvari ovako, zato što to jeste jedan proces učenja o virusu kojem ne znamo mnogo. Tako, i onda je to njima dokaz da usput ih zbunjuje da to nije tačno.
Tu je problem, zato da. Što oni traže totalitet i apsolutnost. I kogod traži totalitet i apsolutnu izvesnost, upašće posle u onaj radikalni skepticizam s kojim ne može da se živi, i onda će vezati svoje afekte za bilo koje objašnjenje koje navodno objašnjava sve.
Da, kažu lekari, Tanja, da osobe koje nisu verovale da virus postoji pa su oboleli, da su rekli lekarima da bi sada nosili i 5 maski samo da se ponovo ne zaraze. Dakle, i njih uverava u tu zabludu ili razbija možda ta činjenica da neko njihov blizak ili oni sami obole, što je naravno tužno, ali prosto dešava se i taj proces razotkrivanja iluzije u nekom smislu.
Nećete verovati, ali postoje i oni koji čak i u takvoj situaciji će, ako je njihova paranoična logika otišla dalje, koji će čak i u takvoj situaciji to tumačiti da je to tako namešteno, da to nije korona nego nešto drugo, ili da je možda korona, ali da je to Bill Gates, farmaceutske kompanije i tako dalje. Toliko je teško. To je jedna vrsta predrasude. Znate, kako je rekao Einstein, nju je teže razbiti nego atom. Međutim, činjenice da ipak većina ljudi kad se suoči, tako je bilo i sa epidemijom morbila. Mnogi su tada već su se pojavili ti antivakseri i govorili da ne treba vakcinisati decu, a onda se posle ispostavilo kad se razmahala epidemija, kad je bilo i smrtnih slučajeva, da su ipak, ne najavljujući to na Twitterima i tako, mm-hmm. vakcinisali decu. Da, ja mislim da bi kampanja bila ta možda da se malo više i preko medija glavnog toka uđe i isprati jedan dan u COVID bolnicama, da bi ljudi
možda shvatili na kraju o čemu je reč.
Da,
još bih voljela da prokomentarišemo i jednu drugu vrstu ponašanja sa psihološke tačke gledišta. Kažu da oni koji su racionalizovali svoj strah postoje među i koji su došli do toga da je izvesno da je ovo sve opasno, da postoje i oni koji se preterano štite, koji imaju veliki strah i koji zaista stalno menjaju maske, peru ruke non stop, i da to takođe spada u neku vrstu psihološkog, da kažemo, ekstremizma ili ekstremnog načina ponašanja. To sad ode u nekom drugom pravcu, tako? Imamo različite načine na koje ljudi pokušavaju da prežive psihološki.
Činjenica je da sve što je preterano je, i sve što je ekstremno ukazuje na tu preteranu, neadekvatnu anksioznost. To šta je problem sa tim ljudima, što oni će mentalno pući, jer živeti rukovođen tolikim strahom. Zato i pre nego što se pojavila korona, kada je počelo ono još i u onoj Jugoslaviji i da se govori o higijeni, o mikrobima, ja se sećam da je u generaciji mojih roditelja bilo žena koje kad su se porodili ili imale malu decu, stalno dezinfikovale nekakvom rakijom, alkoholom, svaku kvaku, bile su potpuno opsednute tim, zamišljale su sve te milijarde mikroba i grinja i naravno u jednom momentu se prestane s tim, zato što jednostavno
to se ne može izdržati, da.
To se ne može izdržati, a mi imamo nagon za samodržanjem i nagon za samodržanjem jeste da se štitimo, ali naš nagon za samodržanjem i da zaštitimo svoju psihu. Ne možemo tako da živimo. Mi smo svi, kada je tek se pojavila kod nas epidemija, pa proglašeno vanredno stanje, pa svi oni saveti, pa ne zna se koliko se zadržava taj virus na ovim površinama, na onim površinama, neko vreme smo svi bili malo
opsednuti, jeste, da.
Time, ali ne možemo tako živeti. Dakle, mi moramo uvek pronaći tu neku ravnotežu, jer ne vredi da se štitimo preterano na taj način od virusa, a da u stvari, da onako kolokvijalno kažem, puknemo, pocrkamo zbog
I sad na kraju pitanje, kako da sačuvamo, ako je to moguće, da mi time uopšte, da mi to kontrolišemo, svoje psihičko zdravlje? Dakle, ako može ukratko neki savet, da se držimo neke sredine u ponašanju, da gledamo istini u oči i da, ne znam, učinimo sebi neku lepu sitnicu da bismo se malo utešili.
Znate,
stvarnost je zaista strašna, zato vas to pitam.
Da, prvo s jedne strane, ne treba sebi da zameramo ako osjećamo da nam, naravno, naše psihološko blagostanje, naša homeostazija nije na optimalnom nivou. Negde ćemo lakše to se nositi s tim ako shvatimo da je normalno i prirodno da sa tim ograničenjima i nekim strahovima i promenom načina života, onoga na što smo navikli, što je prirođeno i što nam sleduje, druženje, neka sloboda kretanja i tako dalje, koji sada moraju da budu uravnoteženi tim merama.
Da, hoćete da kažete da je normalno da se zbog toga ne osjećamo dobro kada o tome mislimo.
Pa da, kao prvo treba, a onda opet ovaj nagon, ovaj što Erich Fromm zove biofilija, ljubav prema životu i nagon za održavanjem, nas negde podstakne da pronađemo svako za sebe. Mi smo različiti i temperamenti, različite crte ličnosti, različiti uslovi života. Važni su i uslovi, moram da kažem. Da pronađemo, iznedrimo mi neke strategije prilagođavanja. Pronalazimo možda neka zadovoljstva koje ranije nismo znali. Pronalazimo načine da, jer ta potreba u nama psihička da ne budemo klupko jada, straha i tako dalje, ta potreba psihička nas natera da nešto učinimo za sebe. I da nekako pokrenemo neke mehanizme kao što su ljudi radili i u ratnim uslovima gde su se i voleli i pisali i slikali i uživali u suncu. Život jednostavno da napravimo savez sa životom.
Da, i da pronađemo šta je to što nam čini bolje.
Da, da. A da istovremeno ne zameremo sebi ako i to Jasno. Ne uspeva da nam vrati onaj naš nivo naše ravnoteže, onaj naš nivo zadovoljstva života.
Koji mi volimo. Hvala vam mnogo, Tanja, i na ovim savjetima na kraju i na objašnjenju. Trebalo bi evo da pokušamo, bar mi koji to eventualno nalazimo snage u sebi, razumemo sve psihološke reakcije i stavove ljudi u ovim teškim vremenima, pa da pomognemo jedni drugima. Najlepše vam hvala na razgovoru. Psihoterapeut, filozof Tatjana Milivojević, profesorka Više škole socijalnog rada, bila naša sagovornica. Slede vesti za nekoliko minuta, a potom i drugi sat magazina Na prvom. Ovo je Radio Beograd 1.
Šibaju, kidaju, puštam i ne bojim se. Topli dani, dobre vesti donose. Čuvam ti za sliku zvuk, sam mi kvari ovaj nemi muk. Svaka boja se zamrzla, a svaki ton je trajno vodi raz. Dani puni su čudanja, noći pune su lutanja. Samo tad sam bez briga.
Nikad teže, nikad jače, nikad snažnije. Nikad tiše, ali opet najglasnije. Daline su blizine. Uvek daje uvek više preko svog doba. Nešto tako važno nikad nisam imala. Daline su blizine. Nikad tiše, ali opet najglasnije. Da li ne, sredine. Uvek daje tiše preko svoje doba. Nešto tako važno nikad nisam imala. Da li ne, sredine.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Krizni štab je analizirao trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji i konstatovao da aktuelne mere daju rezultate, ali da neće biti njihovog ublažavanja. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković rekao je da i dalje postoji veliki broj novozaraženih građana. Ukazao je da se razgovaralo i o još dve stvari.
Zahtev Ministarstva prosvete i škola da se omogući prvenstveno đacima koji su od početka godine na online nastavi, da se omogući naravno uz sve moguće epidemiološke mere da se đaci ocenjuju u malim grupama. Ulazak građana Republike Srbije u Republiku Srbiju, svi oni koji budu sa potvrdom o vakcinaciji i to sa potvrdom od vakcinacije iz Republike Srbije, bit će im omogućeno da uđu u Republiku Srbiju bez PCR testa i bez izolacije. Ista je situacija i sa strancima, oni će moći bez PCR testa i bez karantina da uđu u Republiku Srbiju, naravno, ukoliko su potpuno vakcinisani vakcinama iz Republike Srbije.
Gojković je rekao da i dalje postoji veliki broj novozaraženih građana. U Srbiji je, procenjuje se, oko 75% obolelih zaraženo britanskim strojem koronavirusa. U danu za nama inficirano je skoro 5.500 ljudi, a preminulo je 36 osoba. Na punktovima širom zemlje nastavlja se masovna imunizacija. Do sada je dato više od 2.200.121 doze vakcina. Drugu dozu primilo je više od 875.000 građana. O epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori i Srbiji razgovarali su ministri zdravlja Srbije i Crne Gore, Zlatibor Lončar i Jelena Borovinić-Bojović.
Moram da iskažem posebnu zahvalnost gospodinu Lončaru, kao i naravno vladi, odnosno predsjedniku gospodinu Vučiću, što je još jednom, da to naglasim, što je pokazao spremnost da u ovako teškom trenutku donira vakcine koje su stigle u Crnu Goru, Sputnik V, kojima je započela imunizacija u Crnoj Gori.
Mora da bude dobra situacija i u regionu i kod naših komšija, da bi bilo i nama dobro. Mi se vodimo tom politikom i uradit ćemo sve, ne samo da bude ovde, nego da bude u celom okruženju.
Navršavaju se 22 godine od NATO agresije na tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tokom 78 dana akcije pod nazivom Milosrdni anđeo, u kojoj je učestvovalo 19 zemalja bez odobrenja Ujedinjenih nacija, poginulo je preko 1000 ljudi, a povređeno više od 12.000. Teško je oštećena infrastruktura, vojni i civilni objekti. NATO agresija je okončena 9. juna 1999. potpisivanjem Kumanovskog sporazuma. Centralna državna manifestacija obeležavanja dana sećanja na stradale u NATO agresiji bit će održana večeras u Kombank dvorani. Skupština Srbije sednicu je počela minutom ćutanja povodom 22 godine od početka NATO bombardovanja Jugoslavije. Oprostiti možemo, ali zaboraviti ne možemo, poručio je predsjednik Skupštine Ivica Dačić posle minuta ćutanja. In memoriam. Legendarni glumac Vlastimir Vlasta Velisavljević preminuo je u 94. godini od posljedica zaraze koronavirusom. Imali smo prilike da ga gledamo u čak 350 uloga u pozorištu i Kraj malih ekrana. Bio je doživotni počasni član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. U prvom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Republike Irske. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 20:45, a prenos možete pratiti i na talasima prvog programa Radio Beograda. Opština Crna Trava zbog velikih nanosa snega i zavejanih puteva proglasila je vanrednu situaciju. U tu opštinu stigao je i ministar odbrane Nebojša Stefanović. Najavio je da će pripadnici vojske uskoro početi sa čišćenjem puteva uz pomoć mehanizacije, koja je dopremljena vučnim vozom. Danas promenjivo oblačno i hladno vreme, kratkotrajna kiša i slab sneg, temperatura od 3 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je temperatura 6 stepeni, u Novom Sadu, Nišu i Beogradu 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 80%, pritisak 1004 milibara, trenutno duva severni vetar brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za podne.
Just ostati.
11 časova i 10 minuta, Radio Beograd 1, slušate magazin na Prvom. U narednih nekoliko minuta govorimo o zakonskom regulisanju takozvane zaštite na radu. Zašto Srbija još uvek nema zakon o obaveznom osiguranju od povreda na radu, ako je stručna javnost pre dve godine pozdravila donošenje ovog propisa, zbog čega se on još uvek ne nalazi u proceduri? Da li bi budući zakon trebalo da se odnosi na sve delatnosti ili samo na one u kojima postoji realna opasnost od povreda na radu? To su neka od pitanja za Duška Vukovića, potpredsjednika Saveza samostalnih sindikata Srbije, koji je sa nama u ovom trenutku. Dobar dan.
Dobar dan.
Pre nego što nam odgovorite na ova pitanja iz najave, recite nam da li ćemo posle toliko čekanja konačno dobiti još jedan novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Naime, danas je održan prvi sastanak radne grupe za pripremu nacrta ovog zakona na kojem je učestvovala ministarka za rad, direktorka uprave za bezbednost i zdravlje na radu i direktor inspektorata za rad. Možete li da nam kažete, hoćemo li najzad dobiti evo ovaj koji je također vrlo bitan zakon o bezbednosti i zdravlju na radu i šta nam govori to u vezi sa tim procesom, ovaj sastanak u Skupštini?
Još jednom dobar dan vama. Dobar dan. I slušalcima Radio Beograda. Pa evo, pokušat ću veoma brzo i efikasno da odgovorim na ovih nekoliko vaših pitanja. Danas je i u pravu ste u 9 sati započeo sastanak radne grupe za izmenu i dopunu nacrta zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Imajući u vidu da zbog izbora koji su i raspuštanja Skupštine prošle godine, izbora prošle godine, Skupština u starom sazivu nije razmatrala predlog vlade za izmenu zakona o bezbednosti i zdravlju na radu. Naime, mi smo 2019. godine imali određenih konsultacija. Moram odmah da kažem, ispred sindikata i radnika bili smo nezadovoljni određenim izmenama tog zakona, nismo ni u javnoj raspravi, ni posle na sednici Socijalno-ekonomskog saveta dali pozitivno mišljenje. Međutim, i bez obzira na to što nije uspostavljen konsenzus, vlada je to poslala Skupštini, ali kažem, iz razloga njenog raspuštanja i izbora koji su bili prošle godine, Skupština u starom sazivu to nije usvojila. Sada, kada je formirana nova vlada, Ministarstvo za rad je formiralo novu grupu koja je evo danas počela sa radom i ja sam siguran da ćemo mi prvo doći do izmena tog zakona, znači osnovnog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, sa željom i uverenjem da će se uvažiti mnoge primedbe sindikata i radnika na taj zakon, kako bismo zaista i istinski poboljšali položaj radnika u ovoj, po nama, prioritetnoj oblasti, jer mislimo da osim zdravlja, života, ništa nije važnije, nisu važniji ni profiti, ni novac, nego jednostavno da budemo bezbedni na svom radnom mestu, a s druge strane da se kroz sistem obezbeđenja i preventivnih zdravstvenih ali pregleda, ali i sistema, da onaj ko se profesionalno razboli na radnom mestu bude sigurniji. Zato sam veoma skeptičan u pogledu donošenja zakona o osiguranju od povreda na radu.
To je sad ovaj drugi zakon o kome ćemo također govoriti.
To je taj drugi zakon,
da.
Koji inače nedostaje u sistemu zakonodavstva kako bi zaista napravili sistem bezbednosti i zdravlja na radu. Moram da vam kažem da mi dokle god ne donesemo zakon o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti i naknade štete za sve one koji se ili povrede ili profesionalno oboleju, ne možemo da kažemo da smo zemlja, država i društvo koji ima sistemski rešenu ovu oblast.
Da, i šta biste... Izvolite.
ključni problem je, ja mislim, u nedostatku političke volje s jedne strane i volje i spremnosti sveta kapitala, odnosno poslodavaca, da zaista budu odgovorni i da imamo određena finansijska sredstva koja će obezbediti da sutra čovjek koji se povredi na radu ili profesionalno oboli ima određenu nadoknadu. To je znači nedostatak para koji se stalno pominje ko će to da plati. Ja ne razumem zašto se ne uzmu uporedne analize i pokazatelji zemalja, uređenih zemalja, gde poslodavci ne kukaju, ja moram da upotrebim taj izraz, da nemaju dovoljno sredstava da bi mogli da imamo prvo zakon, a posle toga jedan fond odakle ćemo mi posle nadoknađivati i uplaćivati povređenim radnicima i radnicima koji su bolesni. To je u stvari nespremnost da preuzmete odgovornost i da ukupno brinete o zdravlju radnika koji vam u krajnjem slučaju donose profit.
Jasno.
Vama da bi napravili proizvod, da bi dali uslugu. Vama je potreban zdrav, produktivan radnik koga možete, da kažemo, eksploatišete ili iskoristite svih 8 sati na radnom mestu. Ako su uslovi rada loši, ako nisu bezbedni, ako mikroklima i zdravstveni uslovi nisu dobri, on se razboli, on mora da dobije od društva određenu nadoknadu.
Šta biste,
to su ključne stvari zašto mi ne donosimo taj zakon o osiguranju od povreda na radu i profesionalnih bolesti, iako smo još pre 2 godine formirali određenu radnu grupu, imamo čak i podršku Evropske unije u okviru TWINT projekta, tu nam pomažu kolege iz Slovačke sa određenim svojim iskustvima i evropskim iskustvima, ali je problem u tome što jednostavno se odlaže taj zakon kako zaista poslodavci ne bi imali dodatnu finansijsku obavezu prema radnicima, odnosno prema uplati u određeni fond za osiguranja od povreda na radu.
I sad kada ste već krenuli da govorite o zakonu o obaveznom osiguranju od povreda na radu, koji je također važan, pitala bih vas, pošto ste nam objasnili da to nikako da dođe na red, imate li uvida šta se trenutno dešava? Ali to sada stoji na nekom stand-by-u ili će se uzeti u obzir?
Pa vidite, ja nemam sada trenutnu informaciju o tome šta je u agendi Ministarstva rada i Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, kao što vaši slušaoci i mi sada znamo iz ovog prvog da je danas počeo rad na izmeni zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, teško je sada sagledati da možemo dva zakona paralelno da radimo, moguće i to. Ja zato apelujem na Ministarstvo za rad da, kao što je obnovilo rad radne grupe za izradu i izmenu zakona o bezbednosti i zdravlja na radu, ponovo pozove socijalne partnere, znači predstavnike sindikata i poslodavaca, da sednemo sa drugim nekim institucijama prevashodno medicinom rada i stručnjacima iz oblasti medicine rada, oni koji zaista mogu da nam kažu kakvi su to uporedni pokazatelji, kako to druge zemlje su uradile, kako bi doneli taj zakon. I zato zaista apelujem na Ministarstvo rada da što pre formira, jer ništa nećemo uraditi ako donesemo zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
bez ovog drugog,
i u njemu stoji, ja moram da podsjetim i vas i vaše slušalce, da smo prvi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu doneli 2005. godine i u njemu, znači od 2005. kako god se menjao, koliko god ovih prethodnih 16 godina, stoji da je poslodavac dužan da zaposlene osigura od povreda na radu profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi s radom radi obezbeđivanja naknade štete, i da se kaže da će ti postupci i uslovi osiguranja biti regulisani posebnim zakonom. To je mrtvo slovo na papiru. I to je ono što sam rekao, mi onda nemamo sistem bezbednosti i zdravlja na radu dok ne donesemo ovaj zakon. Nama ništa drugo ne preostaje nego da apelujemo i da na neki način i zahtevamo od Ministarstva za rad da u toku ove godine pokušamo da radimo na tom zakonu, da usaglasimo odredbe tog zakona i da zaista Srbija ima i taj zakon koji je veoma bitan za radnike u Srbiji.
Da se vratimo zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, gospodine Vukoviću, šta biste vi kao najvažnije za poštovanje prava radnika izdvojili iz tih predloženih rešenja?
Pa, da vam kažem, najvažnija stvar u bezbednosti i zdravlju
na radu je ne da donesemo zakon koji sutra nećemo primjenjivati i koji ćemo sutra prema njemu se ovlaš odnositi. Mi pre svega tu tražimo puno učešće sindikata u njegovoj primjeni i nadzoru, odbora za bezbednost i zdravlje na radu i predstavnika zaposlenih u tom odboru za radu i da prebacimo odgovornost, iako je ona definitivno na plećima poslodavaca, i na radnike, jer najvažnije je da mi imamo svest o tome da treba da imamo zdrave i bezbedne uslove rada, da radnik može slobodno da kaže poslodavcu šta treba da se promeni od sredstava lične opreme i zaštite do opreme kompletne za rad, kako bi on zaista mogao da bude produktivan. Znači, pre svega tražimo da budemo maksimalno uključeni u taj proces i proceduru nadzora nad primenom zakona, iako imamo stalno odbojnost u tom smislu da treba sindikati i njihovi predstavnici da se više uključe. I drugo, smatramo da zakonom je dato pravo radnicima da formiraju taj odbor za bezbednost. Mi to pravo je pravo, može da bude apstraktno, ako to ujedno ne bude i obaveza poslodavca. Znači, mi smatramo da ujedno ono što je pravo radnika bude obaveza poslodavca, a ne mi da podnesemo inicijativu za formiranje odbora, a poslodavac posle kaže joj, pa ne moram, pa ja imam svoje lice za bezbednost i zdravlje na radu. I imam, molim vas, ima još po meni jedan tretman medicine rada, odnosno tretman zdravlja. Mislimo da je u nacrtu zakona i generalno i u postojećem zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu zdravlje nekako stavljeno na margine. Da mi, a zakon se zove o bezbednosti i zdravlju na radu, i više govorimo o bezbednosti, o sigurnosti, a ne govorimo o zdravlju. Iako znamo da ima mnogo tih štetnih, kako bih rekao, dejstava na zdravlje radnika, što fizičkih, što hemijskih i tako dalje, i da potpuno medicina rada i zdravlje na radu su nekako nisu prioritet. Od toga da je služba medicine rada stavljena u okviru zdravstvenog osiguranja opet na margine, mi ovog trenutka možda imamo tek nekih 70 ili 80 lekara čija je specijalizacija medicina rada, i to su u principu specijalisti lekari koji su već u godinama, zato što uopšte ne dajemo mogućnost lekarima da se opredele da im to bude specijalnost, jer definitivno se tom delu zdravstvenog sistema ne poklanja dovoljna pažnja. O tome govore i podaci da Srbija u proteklih nekoliko godina oficijelno iskazuje da ima samo 2, 3 ili 4 radnika koji su profesionalno oboljeli, što bi tobože govorilo da mi radimo u zdravim uslovima, iako uređeni sistemi, a to je samo epidemije profesionalnih bolesti, veoma je teško dokazati ovog trenutka da ste se razboleli na radu, i mislimo da ćemo oko toga najviše raspravljati i diskutovati. Mislimo da je bezbednost na neki način i dobro urađena, preuzete odgovornosti poslodavaca i radnika, ali oko zdravlja mislimo da treba da se izvrše dodatne dopune. Svakako,
da,
sve ono što su ovi sada novi oblici rada, što nam je korona, kako bih rekao, prouzrokovala, to je rad na daljinu, rad od kuće, rad u nekim drugim uslovima, mislimo da bi trebalo da se potencira, pogotovo onaj deo vezano za naknadu bolovanja kad se neko boli od korone, jer smatramo i pokrenut ćemo inicijativu da korona uđe na listu profesionalnih bolesti, a argumentacija je glavna: ako imamo ovoliko primera zaraženih i u svetu i u Srbiji, da je ona zaista prouzrokovana nečim što može da do... Mi ne znamo tačno gde smo se zarazili, ali bi trebalo i tu bolest uvrstiti u listu profesionalnih bolesti i povreda na radu, a to nam daje argument i inicijativa sindikata u Nemačkoj koji također smatraju da jedno od povreda na radu i profesionalnih bolesti treba da bude i zaražavanje koronavirusa.
I kada govorimo, gospodine Vuković, još jedno pitanje samo o bezbednosti, najčešće se misli na bezbednost radnika na gradilištima, ali mi i dalje imamo veliki broj nesreća i kako objašnjate činjenicu da još niko nije odgovarao za neke od tragedija koje su se dogodile na domaćim gradilištima?
Pa ja sam dugo bio predsjednik sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije. Ja samo to mogu da svedem, kao što sam možda u jednom delu izjave, o tome da nama život i zdravlje u Srbiji izgleda nije prioritetno, da smo izgleda napravili jedan veoma, kako bih rekao, neuređen sistem u kome je teško dokazivo da je neko kriv za pogibiju radnika. Koriste se razna pravna sredstva da se izbegnu te odgovornosti i prosto ne znam do kog trenutka možemo da tolerišemo neodgovornost nekih društveno neodgovornih poslodavaca, da im je važniji profit nego život sopstvenih radnika. A to upravo govori o tome da se ne primenjuje zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, da se ne primenjuju sve mere ni preventive, niti obezbeđivanja bezbednih uslova za rad. Evo, poginuli su nam ljudi koji gaze po drvenim daskama umjesto da se obezbede čvršće platforme kada se radi na visini i normalno tome veoma tim nebezbednim uslovima na radu pridonosi i veliki broj radnika na crno koje zapošljavaju poslodavci nezakonito. Ljudi jednostavno u nedostatku posta, nedostatku egzistencije su prinuđeni da rade i na crno i mislim da nam je to pošast jedna, odnosno veza između tragičnih povreda, posebno na gradilištima i značajno nezakonito ponašanje poslodavaca koji ne prijavljuju radnik.
Najljepša vam hvala, da. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru, gospodine Vukoviću. Pratit ćemo naravno situaciju u vezi sa Zakonom o obaveznom osiguranju od povreda na radu, možda u nekom kasnijem periodu, ali i ovaj koji se možda sada već polako pojavljaju u proceduri, Zakonu o bezbednosti i zdravlju. Hvala vam još jednom, bio to Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Jedno vreme slavno, kao oblak si, prošla si, mladost ti jedina. Vraćam ti se često, u nekim dugim noćima, ti si sveto mesto, daj očima, prošla si, mladost jedina. Godine sve, ulicom bez brojeva, odlaze, vraćam ti se, ti si barka novjeva, i čuvaš me, ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje mladosti moje jedine. Brojim ko zna koju, davno pomiren sa svim, i sve mi je na broju, ali još pomislim, prošla si, mladost jedina. vraćam ti se, ti si barka Nojeva i čuvaš me, ni plime zle nisu me ugasile, još sam tu, ja mogu sve, sve dok živi sećanje, mladosti moje je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina Ju grupe na jednom mestu, u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. Ju grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Nije više bitno čija je stvar, ni ko je kriv, ni gde je kvar. Davno bili smo jedno, davno bili smo par. Nije više bitno da li voliš nju, da li si tamo ili si tu. Ja odavno hodam, hodam tu.
Nikom nije lako, svima druga je čuvu. Ljudi idu napred, ni ne znaju kud. Nije lako, a ti laješ na glas. Nikad ne reci nikad, barem ne.
Yeah.
11:35, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. U nastavku emisije razgovaramo o inovativnim lekovima. Konačno stiže nova lista lekova za najteže bolesti, pa će tako više od, kako smo čuli, 20 inovativnih terapija biti dostupno pacijentima širom Srbije. Uskoro će biti završena i usvojena ova nova lista lekova, a ove godine za inovativne lekove predviđeno 5,8 milijardi dinara, što je zapravo znatno povećanje budžeta za ovu vrstu terapija. O ovoj važnoj temi razgovaramo sa Bojanom Trkuljom. On je iz udruženja proizvođača inovativnih lekova i Novija. Dobar dan, gospodine Trkulja.
Dobar dan.
A možda za početak da samo objasnimo da je za ovaj veći priliv novca u ovogodišnjem budžetu izdvojenom za nove lekove zapravo odgovor na delimično i pandemija koronavirusa, ali tako?
Pa jeste, na jedan način. Dakle, mi smo, zahvaljujući sjajnoj saradnji pre svega sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja uz podršku Ministarstva financija, prošle godine napravili jedan petogodišnji plan investiranja u inovativne terapije. Prema tom planu još prošle godine je trebalo da bude na raspolaganju 5 milijardi dinara za uvijek novih inovativnih lekova i pre nego što je krenula pandemija mi smo zaista i imali prvo proširenje liste sa nekih 16 terapija negdje tamo u prvom kvartalu 2020. godine. Međutim, onda se desilo sve što se desilo, logično resursi zdravstvenog sistema su bili usmereni u borbu sa pandemijom i novac koji je bio namenjen nije bio potrošen u prošloj godini, ali opet uz razumevanje RFZO-a i Ministarstva financija, sve ono što nije potrošeno prošle godine je prebačeno u ovu godinu i nadodato na ono što je inače bilo u planu. Tako smo i došli do tih 5,8 milijardi, što je zaista jako velika suma koja je neuporediva sa tim kako je izgledalo investiranje u inovativnu terapiju u prethodnih 10 godina i to je zaista veliki uspjeh, kažem, pre svega RFZO-a da se takva sredstva obezbede. Ranijih godina najveći problem u redovnom dolasku inovativnih terapija je upravo bilo nedostatak sredstava, što je evo ovim putem sada rešeno i ostaje, dakle, na RFZO-u da se preko Republičke stručne komisije koje su formirane po terapijskim oblastima, a zatim i Centralne komisije za lekove, napravi spisak prioriteta kada su u pitanju terapijske oblasti i da onda timovi krenu da rade i da pripremaju listu sa lekovima koji bi ušli iz tih oblasti na listu.
I da bi možda ljudi plastičnije shvatili, ako dobro sam zapamtila, više nego ukupno u prethodnih 10 godina je budžet.
Pa jeste, mi smo zaista imali jedan period tamo negde od 2011. godine pa do skroz 2017. da praktično ni jedan inovativni lek nije ulazio na listu baš zato što sredstva nisu bila opredeljena na tu, za tu namenu. Posle toga, pogotovo u poslednje 3 godine, svake godine je po neki lek ulazio na listu, ali kažem, do prošle godine, dok nismo napravili taj zajednički petogodišnji plan investiranja inovativne terapije, to je sve bilo više na nivou, ajde da tako kažemo, incidenta, odnosno dobre volje ljudi koji su se time bavili. Sada prvi put imamo jedan plan koji bi trebalo da nam omogući da u jednom, eto, relativno kratkom vremenskom periodu, dakle za naredne 3-4 godine, zahvaljujući redovnom investiranju, popravimo dostupnost inovativnih terapija u našoj zemlji. To je ono što je godinama bio problem. Mi smo, nažalost, pokažem takvog jednog lošeg odnosa prema investiranju u inovacije, došli u situaciju da naši osiguranici na raspolaganju imaju značajno manje inovativnih terapija nego, recimo, osiguranici u nama susednim zemljama kao što su Rumunija i Bugarska, s kojima svakako treba da se poredimo, jer mislim da ne postoji toliko velika ekonomska razlika.
I sad, gospodine Trkulja, od ovih najavljenih inovativnih terapija koje bi trebalo uskoro da se nađu na pozitivnoj listi, kako smo čuli, između ostalog za multiplu sklerozu, dijabetes i još neke teške bolesti, za pacijente zapravo znači dramatičnu promjenu u životu. Menja se prognoza bolesti, zahvaljujući ovim novim lekovima, tako?
Pa jeste, dakle, kada pričamo o inovativnim terapijama, uvijek treba reći da nije svaki novi lek inovativni lek. Inovativni lekovi su oni lekovi koji sadrže neku aktivnu supstancu ili kombinaciju aktivnih supstanci koje do tada nisu bile korištene u terapiji. Međutim, mnogo bitnije zbog čega su inovativni lekovi važni jeste da su to u stvari oni lekovi koji zahvaljujući svom sastavu, svom načinu primjene, svom mehanizmu dejstva omogućavaju efikasniju terapiju u onim indikacijama u kojima je do tada lečenje bilo suboptimalno. Kroz pretvaranje do tada nekih smrtonosnih oboljenja u hronične bolesti na kojima se živi, kroz produženje života pacijenata, poboljšanje kvaliteta i tako dalje, inovativni lekovi pružaju vrednost koja je merljiva ne samo na nivou pojedinačnog pacijenta, već na nivou celog zdravstvenog sistema i društva u celini.
Da, razumeli smo da ovoga puta, to je ovih dana i rečeno putem medija, su u pitanju neke od bolesti, ja sam nabrala nekoliko, ali evo i karcinom pluća i još neki. Šta biste vi, ako budžet za ovu godinu garantuje da će na listu biti stavljeno više od 20 inovativnih lekova, za koje bolesti biste vi po svojim saznanjima mislili da je najpotrebnije reagovati novim terapijama?
Pa ono što je evidentno je da ako pogledamo lekove koji su inovativne lekove za koje su podneti zahtjevi za stavljanje na listu, koji imamo više od 50 terapije i ti lekovi su praktično raspoređeni po svim terapijskim oblastima. U tom smislu, dakle, slatke muke bi bilo odabrati šta je to što treba da dođe na listu. Ali to je prevashodno pitanje za struku, to je prevashodno pitanje, da kažem, republičke stručne komisije, za centralnu komisiju za lekove, koje moraju nekoliko stvari da uzmu u razmatranje. Dakle, jedna je korist od tih novih inovativnih lekova za koje su zahtjevi podneti na listu. Drugo je kakva je trenutna situacija u svakoj od tih terapijskih oblasti. Negde je bolja, negde je lošija. Negde već imamo na raspolaganju određene lekove koji su poprilično efikasni, a negde su raspolaganju lekovi možda iz neke prethodne generacije čija efikasnost više nije u skladu sa onim najboljim što medicina može da ponudi. Kada se sve to stavi u obzir i naravno kada se završe pregovori sa farmaceutskim kompanijama koje, zahvaljujući instrumentu poslednjih ugovora poslednjih godina, značajno učestvuju u troškovima uvođenja novih lekova na listu, mislim da će se doći do jednog optimalnog broja lekova koji će na jedan način ne samo zadovoljiti potrebe osiguranika u tim oblastima, već će i kroz te pregovore omogućiti da se što je moguće veći broj za što je moguće manje novca stavi na listu.
Da, to je ono čime bi trebalo da se rukovode svi stručni koji odlučuju o tome. A da sada malo damo značaj tome koliko je pandemija potvrdila važnost ulaganja u inovativne lekove. Evo, možda može da bude primjer i vakcina i istraživanje u toj oblasti. A juče smo čuli da je Srbija nabavila više hiljada doza inovativnog leka protiv koronavirusa koji sprečava progresiju bolesti i razvoj teže kliničke slike.
Pa jeste, mislim da je ova situacija sa pandemijom u stvari najbolje pokazala direktnu vezu između jedne strane zdravstvenog blagostanja i druge strane ekonomskog blagostanja i koliko je u stvari bitno imati pristup inovativnim terapijama. Mi smo svedoci da smo eto za otprilike godinu dana došli u situaciju da već imamo bezbedne i efikasne vakcine koje bi trebalo da omoguće da se život koliko toliko vrati u normalu, a kao što ste rekli, od skora Srbija je jedna od prvih pet zemalja u svetu koja je svojim osiguranicima na raspolaganje stavila i prvi lek koji je specifično razvijen protiv koronavirusa. Tako da mislim da je iz svega ovoga više nego jasno da moramo držati taj korak sa svetom ukoliko želimo da našim osiguranicima omogućimo ono najefikasnije što u ovom momentu medicina pruža.
A sad, s druge strane, koliko pandemija otežava i usporava sve ove procese nabavku inovativnih lekova?
Pa, što se tiče tehničkog dela, činjenica je da je postojao naravno problem negde tamo prošle godine u ovo doba kada su se odjednom pojavile neke granice koje do tada nisu postojale, kada su se uvele neke kontrole koje pre toga nisu postojale, ali zahvaljujući brzoj reakciji s jedne strane državnih institucija, s druge strane same industrije, to je prevaziđeno već tada i mi iz tog nekog tehničkog ugla nemamo više problem, bez obzira što se svi inovativni lekovi proizvode van naše zemlje, pa moraju da se uvezu ovdje. Ono što međutim jeste objektivni problem, i to nije problem samo za našu zemlju, već je slučaj takav i praktično u celoj Evropi i svetu, je da, zahvaljujući tome što je zdravstveni sistem velikim delom preokupiran borbom sa pandemijom, zahvaljujući tome što su određene bolnice prebačene u COVID sistem, manjen je kapacitet za lečenje svih onih ne-COVID oboljenja, što se vidi u smanjenom broju dijagnostičkih procedura, što se vidi u smanjenom broju operativnih procedura, što se u krajnjem slučaju vidi u smanjenom broju poseta, jer sa jedne strane imali smo i onu situaciju da u vreme kada je kretanje bilo ograničeno pacijentima iz unutrašnjosti je bilo jako teško da dođu u referentni centar na kontrolu, da sve završi u istom danu. S druge strane, postoji jedna vrsta problema onoga momenta kada bolnica na kojoj ste se oslanjali uđe u COVID sistem, više pacijenti nisu baš sigurni gde bi trebalo da idu na kontrolu, ko je njihov lekar. A treće je naravno onaj subjektivni problem koji se nikako ne može zanemariti, a to je što jedan broj pacijenata, čak i teških kroničnih bolesnika, je svojevoljno rešavao da ne ode na kontrolu, da ne ode u bolnicu.
Čekajući da prođe, da.
Straha, jeste da bi se tamo mogli zaraziti, što je, kažem, potpuno razumljivo kada znamo da su pogotovo kronični pacijenti bili oni koji su u najvećem riziku od dobijanja COVID, odnosno teške komplikacije ove bolesti. Zbog toga je bitno da se sa vakcinacijom maksimalno nastavi, da se svi oni, a pogotovo rizične grupe pacijenata vakcinišu, jer je to najbolji način da se iz ove situacije izvučemo u najkraćem mogućem periodu.
I sad da se vratimo za trenutak ovoj novoj listi o kojoj se ovih dana tako mnogo govori. Nadležni čak očekuju da će tokom aprila neke od novih terapija biti dostupne pacijenata. Koliko pacijentima, koliko vaše udruženje zapravo uključeno u sve ovo i koliko pratite, koji su to lekovi i možda da nam izdvojite koji je po vama jedna od najznačajnijih novih terapija koja će biti dostupna pacijentima vrlo uskoro?
Pa mi smo uključeni u onom nekom tehničkom delu, dakle sa naše strane to je pre svega pregovori oko modela posebnih ugovora koji bi se koristili, jer mi smo do sada bili u situaciji da u posljednjih 4 godine kako se posebni ugovori koriste i u našoj zemlji, to je dakle jedan standard u Evropi, dakle u tom periodu na istu su kroz posebne ugovore ulazili samo lekovi koji se koriste za bolničko lečenje. Jer nam je nedostao efikasan model koji bi omogućio da i lekovi koji se izdaju na recept, koje pacijenti podižu apotekama, mogu na ovaj način lakše da dolaze na listu, odnosno do pacijenta. Sada smo trenutno u procesu pregovora, razgovora sa ministarstvom, sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja oko uvođenja novog modela koji bi trebalo da omogući da i ovi lekovi dođu na listu, i samim tim mislim da nije na odmet reći da je verovatni fokus u tom proširenju liste jednim delom i na lekove koji se odnose na one koji se izdaju na recept. Dakle, verovatno je tu u pitanju, mislim da je spomenuto od strane države dijabetes, da su spomenute kardiovaskularne bolesti. A s druge strane, mi kao farmaceutska industrija nismo ti koji odlučuju o tome i ne bi bilo u redu da se mi izjašnjavamo ili da pravimo marketing.
Da, možda bi se to shvatilo drugačije.
Tako je, da. Tako da sama odluka o tome koji će lekovi, odnosno pre svega koje će oblasti biti prioritet za ovu godinu, a zatim i koji će lekovi iz tih oblasti biti stavljeni na listu, je nešto o čemu, dakle, odlučuje isključivo struka.
I na kraju pitanje... Koliko brzo se razvija industrija inovativnih lekova? Da li je teško sve to ispratiti, proveriti i doći do pravih informacija?
Pa, ono što je dobro jeste da, zahvaljujući upravo velikom ulaganju u pre svega onim oblastima u kojima postoji nezadovoljena potreba kada je u pitanju zdravstvo, mi iz godine u godinu dobijamo sve više lekova koji daju odgovor u nekim medikacijama u kojima do tog momenta lečenje nije bilo dovoljno efikasno. Zahvaljujući tome, svake godine u svijetu se pojavi između 20 i 30 inovativnih terapija i upravo zato je važno da mi kao država obezbedimo jednostavno i održivo finansiranje inovativnih lekova, jer nam jedino to garantuje da ćemo ne samo u nekom sad kratkom vremenskom periodu napraviti razliku na pozitivnoj listi, već i da ćemo biti u mogućnosti da kontinuirano, jednako kao i sve druge zemlje Evrope, tu listu dopunjavamo upravo onim inovativnim terapijama koje donose najveću korist za pacijenta. Naravno, imajući u vidu ekonomsko stanje jedne zemlje, verovatno je nerealno očekivati da mi svake godine možemo da stavimo tih nekih 20-30 inovativnih lekova koji se pojave, ali s druge strane, sigurno da jedan broj tih lekova apsolutno mora da dođe na listu, a kažem, iz svega što se dešavalo i što se još uvijek dešava, vrlo lako možemo da vidimo koliko je u stvari bitno da se postigne maksimalno zdravlje nacije, jer jedino jedna zdrava nacija može da bude prosperitetna i u tom smislu inovativne terapije u stvari kao nešto najefikasnije što medicina može da pruži predstavlja i onaj odgovor koji je neophodan da bismo i našim osiguranicima pružili taj benefit.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Sa nama je bio Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova Inovija. Sada je 11:49. Najavljamo Srpski na Srpskom uskoro, pa zatim podnevne vesti, izveštaje o vodostanju i zatim poslednji sat magazina na Prvom. Ovo je Radio Beograd 1.
Svakog dana od mog srca otkine se jedan deo, svake noći imam tuge dovoljno za život ceo. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže i da sanjam tvoje.
tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Išao sam putem svile, hodao sam dane noći. Pitao sam dobre bile, na kraj sveta u samoći. Da postojiš samo zato da bi meni bilo gore. Bile kažu to je ljubav, to se tvoje misli bore. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Koji preko zida puže, trovo bi se svakog dana, a živeo tri put duže. Noć postoji samo zato da bi meni bilo teže. I da sanjam tvoje usne što pred zoru nekud beže. Bežiš od mene, ljubavi. Bežiš od mene, ljubavi. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi tu. Svake noći sve je teže, jer ti nisi tu, jer ti nisi ljubavi.
Hey kid, did you know, today 16 years ago, it was you and I for the last time. You and Gertie said, with a smoke ring round your heads, you would see me on the other side.
Srpski na srpskom.
U savremenom svetskom kalendaru maltene svaka stvar, pojava ili događaj imaju svoj dan. Pa ga tako imaju i palačinke. Samo što Međunarodni dan palačinki nije fiksni, nego pomični datum. Ravno se prema Uskrsu i uvek pada posljednjeg mrsnog dana pred Uskršnji post. Tada se u mnogim zemljama u karnevalskom raspoloženju slasno mrsi uz palačinke, razmenjuju se recepti, prepričava se ona čuvena anegdota o Napoleonovoj petoj palačinki, porede se francuske tanke i američke debele palačinke, a kod nas ništa, samo crtica o tome u ponekim novinama i dve, tri rečenice u jutarnjem programu koje me obavezno podsete na omiljeni slatkiš. Ali i na pitanje, da li je tačno da je jedino ispravno reći palačinke, kako tvrde neki stari lektori?
Jeste bilo ispravno, ali nikada nije bilo jedino ispravno reći palačinke. U matičinom šestotomnom rečniku naziv za ovu vrstu slatkiša naveden je u množini i to kao dublet, palačinke i palačinke. Međutim, u novom jednotomnom izdanju ovog rečnika, autori su se opredelili samo za oblik u jednini sa dugouzlaznim akcentom na trećem slogu, koji se odavno ustalio u govoru i glasi palačinka.
Srpski na srpskom.
Dakle, palačinke su otišle u akcenatsku istoriju, a ostale su nam samo palačinke. Pa posle kažu kako leksikografi nemaju sluha za govorni jezik i ništa ne menjaju u rečnicima. Menjaju oni, koliko sam shvatila, samo ako taj govorni oblik ne ruši neko akcenatsko pravilo. Nego mi slabo čitamo tu skupu i obimnu literaturu, pa ne znamo, na primjer, kako je u novom izdanju kod Matice prošao Paradajs. Da li još uvek tavori pod drugim imenom i akcentom, od kojeg bi se svakom piljaru digla kosa na glavi, Paradajs, ili su i tu pisci rečnika poslušali glas ulice i pijace?
Ukupno uzev, lošije je prošao od palačinki, jer je na snazi akcenatski oblik paradajz koji se veoma retko čuje i u svakodnevnom govoru i od dobrih spikera. U matičinom šestotomnom rečniku zabeležen je kao dublet paradajz bez j i paradajz, da bi se izbeglo akcentovanje na posljednjem slogu, što naša norma ne dopušta. Novi jednotomni rečnik daje samo oblik paradajz, uz sugestiju u zagradi da postoji i njemu neravnopravan izgovor paradajz.
Srpski na srpskom.
Ako su bolje prošle kod leksikografa, onda je red da kraj emisije zasladimo palačinkama. Zato odlazimo u jednu od mnogih gradskih palačinkarnica koje nude razne desertne prelive, a na jednom od njih piše slatki greh, slatki sa d.
To jeste greška, jer bi preliv zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti trebalo da se zove slatki greh, slatki sa t. Međutim, opet to i nije greška, jer nam je taj preliv kao gotov proizvod sa matičnom etiketom stigao iz Slovenije, a u slovenačkom ovog jednačenja nema. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Bato. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Stop.
časova i 26 minuta. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Vi slušate magazin na prvom i naredne minute naše emisije posvećujemo današnjem datumu, danu koji se ne zaboravlja. Naime, danas se navršava 22. godišnjica od početka NATO bombardovanja tada Savezne Republike Jugoslavije. A za početak, naš reporter koji je na obeležavanju ove godišnjice polaganjem venaca u parku na Tašmajdanu, pored spomenika koji je posvećen stradaloj deci u NATO bombardovanju, Aleksandar Milivojević. Aleksandre?
Obeležavanje dana sećanja na stradale u NATO agresiji završeno je ispred spomenika Bili smo samo deca u Tašmajdanskom parku. Vence na mestu koje simbolizuje stradanje i patnju srpskog naroda tokom 78-dnevnog bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine položili su ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, zamenika gradonačelnika Beograda Goran Vesić i predstavnici Udruženja za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije. Ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević je poručila da nikada ne smemo zaboraviti stradale u NATO agresiji 1999. godine, a prema njenim rečima venci su položeni i počast odata upravo na mestu koje opisuje najveću dečiju patnju iz bombardovanja pre 22 godine. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić podsjeća da je pogibija tada trogodišnje Milica Rakić simbol stradanja dece u operaciji Milosrdni anđeo. Za nekoliko minuta u Tašmajdanskom parku u organizaciji Skupštine grada venci će biti položeni i ispred spomenika zašto u spomen na 16 poginulih naših kolega u bombardovanju zgrade RTS-a u Aberdarevoj ulici u aprilu 1999. godine. Osim predstavnika grada, venac u znak sećanja položit će i generalni direktor RTS-a Dragan Bujošević u prisustvu predstavnika porodica poginulih radnika Miroslava Medića. Odluka o bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije doneta je prvi put u istoriji bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a tokom 78 dana bombardovanja poginulo je oko 2.500 ljudi. U napadima je uništeno ili oštećeno 25.000 stambenih objekata, a onesposobljeno 470 km puteva i gotovo 600 km pruga. Mete agresora u operaciji Milosrdni anđeo bili su i aerodromi, bolnice, domovi zdravlja, dečije vrtići, škole, spomenici kulture i mostovi. Bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije okončano je 9. juna 1999. godine potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu. Studio.
Aleksandar Milivojević javio se iz parka u Tašmajdanu, gde, kako ste čuli, upravo su položeni venci pored spomenika deci koja su stradala tokom NATO agresije. Centralna državna manifestacija obeležavanja dana sećanja na stradale u NATO agresiji biće održana večeras u Combank Areni. I na Kosovu i Metohiji danas se obeležava 22. godišnjica od početka NATO bombardovanja tadašnje Savezne Republike Jugoslavije. O tome nam javlja Tanja Vujsić.
Tako je. Što se tiče severnog dela Kosovske Mitrovice, održan je parastos za sve nevino stradale u hramu Svetog Dimitrija. Prisustvovali su lokalni čelnici kao i novi ministar Goran Rakić u kosovskoj vladi. Protojerej Stavrofor Milijarsović je rekao da je naša dužnost da se danas pomolimo za duše svih koji su nevino stradali tokom NATO bombardovanja 1999. godine. Takođe, godišnjica početka bombardovanja obeležena je u Zvečanu i u Gračanici, a u 12 časova i 44 minute simbolično, zato što je to broj rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u severnom delu Kosovske Mitrovice, pored spomenika za sve stradale, biće položeno cveće i zapaljene sveće. Sve ovo se naravno odvija uz strogo poštovanje epidemioloških mera.
Bila je to Tanja Vujsić koja se za naš program javila iz Kosovske Mitrovice. Ponovit ću vesti, ispravit ću grešku. Centralna državna manifestacija obeležavanja dana sećanja na stradale u NATO agresiji biće održana večeras u Kombank dvorani. 12 časova i 30 minuta. A uoči godišnjice bombardovanja Srbije, u knjižarskim izlozima pojavila se i antologija rodoljubive poezije pod naslovom Pesme Prkosa, pesme koje su zapravo inspirisane ovim tragičnim događajima. Priređivač ove antologije je profesor i pisac Milivoje Pavlović. Dobar dan.
Dobar dan, koleginice.
Gospodine Pavloviću, hoćete li nam malo predstaviti vašu antologiju? Reč je zapravo o stihovima 60 pesnika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, ali i iz dijaspore.
Tako je. Pa mogo bi da kažem da na početku da je ova knjiga rezultat potrebe da se trajno sačuvaju od zaborava stihovi nastali tokom agresije 99. godine i kasnije, neke pesme su nastale kasnije, kao znak pesničke solidarnosti s patnjama naroda i kao trajni beleg herojstva, patriotizma, odanosti svome rodu i kućnom ognjištu. Tokom tih 78 dana, kao što znaju naši slušalci, a vi vidim podsjećate ovih dana pojačano, pre 22 godine u akciji pod ciničnim imenom Milosrdni anđeo, 19 najrazvijenijih zemalja zapada izručilo je na Srbiju i Crnu Goru više od 25.000 tona najrazornijeg eksploziva. Tada je stradalo mnogo vojnika, oficira, policajaca, civila, čak i dece. Postoji jedna knjiga pod naslovom Deca optužuju, u njoj je popisano 82 imena dečaka i devojčica koji su stradali tada. Mi znamo za slučaj Milice Rakić iz Batajnice i Sanje Milenković iz Trstenika, ostali su manje više nepoznati. Tada naš narod se odupirao osim oružjem i poetskim krikom i iskazom, prkosom, kletvom, a ponekad bogami i psovkom. Najugledniji naši pesnici koji su iskazali najviši stepen solidarnosti s narodom i potvrdili odanost maternjoj melodiji, posisanoj s majčinim mlekom, ostavili su pesme visoke energetske nosivosti. Rečeno jezikom teorije književnosti, a to je moja struka, moglo bi se kazati da su ovi pesnici na otvorena etička pitanja dali moćne estetičke odgovore. Od njihovih pesama je sastavljena ova antologija, dakle, primjenom principa estetske valjanosti ili još jasnije, po vrednostnim kriterijumima. Poznato je našim slušalcima da nema iole značajnijeg pesničkog imena koje tokom agresije i kasnije nije dalo oduška otadžbinskoj inspiraciji. Propevali su i mnogi mladi, dotle nepoznati pesnici. Rodoljubivo osjećanje je u srpskoj kulturi prisutno još od najranijih vremena, posebno u poeziji. To je, mogu da kažem, jedna od konstanti naše kulture i naše književnosti. U toj nesrećnoj 1999. i u godinama koje su sledile, u kojima su delimično zaceljene rane od bombardovanja, vreme je bilo izuzetno lirski plodotvorno. Tada se videlo da su Srbi ne samo nebeski, već i naglašeno orfejski pesnički narod. Srpski pesnici su otvoreno i na sav glas progovorili o zločinu koji nije bio usmeren samo prema narodu i ljudima, prema mostovima, fabrikama, bolnicama, prugama i drugim objektima, uključujući i zgradu RTS-a, gde je, kao što znate, stradalo 16 naših kolega, već i prema našem celokupnom duhovnom pamćenju, prema prirodi, drveću, travama,
Možemo li, gospodine Pavloviću, da čujemo od velikih imena pesnika koga ste uvrstili u ovu antologiju?
Samo da kažem da jedan moj prijatelj koji je tada radio u ambasadi u Sofiji, rekao mi je da su se nad bugarskim glavnim gradom tada pojavila velika jata ptica, što je bilo neobičajeno dotle, i kasnije je objašnjeno da su tu i ptice oterane iz Srbije neprestanim eksplozijama. Ne znam da li su se sve ptice vratile i to je teško izbrojati. Što se imena tiče, ja sam ovdje obuhvatio... Halo?
Da, slušamo vas, izvolite.
Obuhvatio sam pesnike različitih generacija i različitih poetičkih opredeljenja. Među njima su i pet akademika: Matija Bečković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Stevan Rajičković i Rajko Nogo. Potom zastupljeni su stihovi Ljubivoja Ršumovića, Milovana Vitezovića, Božidara Timotijevića, Miroljuba Todorovića, Krstivoja Ilića, Aleka Vukadinovića, Dobrice Erića, Adama Puslovića, Milana Nenadića, Zlatka Krasnog, Miroslava Maksimovića, Ljubiše Đidića, Zorana Kostića, Momira Vojvodića
i mnogih drugih, da. Nemamo sad vremena...
Dakle, iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore.
Da, to sam i ja rekla na početku. Zamolio bih vas za kraj samo da ukažemo i na činjenicu da ste pored stihova zabeležili i neke grafite koje su vezane sa ovim.
Ali toga da kažem da je knjigu izdala Srpska veza, da je urednik bio Aleksandar Vlajković, on je naš nekadašnji kolega sa televizije Beograd. Osim pesnika tog zlog proleća progovorili su i zidovi. Na mnogim zidovima, ogradama, mostovima, autobuskim stajalištima, na zgradama, narod se također oglašavao. Ja sam popisao neke od tih grafita koji kao relativno nov sociokulturni i književni fenomen u nas nisu dovoljno izraženi i dao sam u posebnom poglavlju. Kroz te grafite progovorio je taj isti dragoceni deo našeg buntarskog i književnog pamćenja. Ako imamo vremena...
Jako malo, ako biste mogli, evo jedan grafit izaberite pa da završimo razgovor, zaista ne možemo mnogo više vremena da posvetimo. Da, ali može jedan.
Evo jedan. I jedan kaže: da je lako Srbin biti, ne bi to nama zapalo. To je pisalo na jednom zidu na Čukarici.
Hvala vam najlepše.
Ovi grafita i ovi stihova ne može se odreći ni naša istorija, ni naša kultura.
Da, hvala vam najlepše, gospodine Pavloviću. Miloje Pavlović, priređivač antologije pod nazivom Pesme Prkosa, govorio za Radio Beograd 1. A u ovom, na ovoj našoj emisiji, u ovom satu kojem posvećujemo vrijeme današnjem datumu, danu u kojem se sećamo žrtava NATO agresije, pozvali smo i našu koleginicu Vesnu Perić, ona je urednica dramskog programa Radio Beograda. Vesna, dobar dan i vama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Jeste da je i dan radio drame 23. ali posvetit ćemo tome pažnju nešto kasnije. Hteli smo da istaknemo i ono što je Radio Beograd zapravo uradio zato što je želeo da obeleži ovaj tragičan događaj u našoj istoriji. Povodom 20. godišnjice NATO bombardovanja, naša dramska redakcija je napravila tri čak radiodrame posvećene ovome.
Tako je, producirali smo jednu igranu radiodramu posvećenu stradanju i naših kolega u televiziji, ali i svim civilnim žrtvama tokom bombardovanja. To je kolega Vladimir Popović, urednik i dramaturg, je autor te emisije. Autor dokumentarne emisije Ugasio sam sveću, također posvećen tom događaju, Zoran Jerković, a emitovali smo i dramsku minijaturu na prvom programu koja je pod nazivom Bili smo samo deca, koja je baš posvećena dečjim žrtvama NATO agresije 99. godine.
Vi ste autorka.
Tako je.
Mi ćemo sada slušalcima da pustimo ovu dramsku minijaturu posvećenu stradanju dece u NATO bombardovanju, a Bili smo samo deca.
U Tašmajdanskom parku ovog proleća igraju se deca, kao i decenijama ranije. Jedan spomenik od crnog mermera u obliku leptira, ili su to anđelska krila, okružen je cveće. Ispred tog spomenika na kome je uklesano "Bili smo samo deca" stoji bronzana figura trogodišnje devojčice koja u rukama drži lutku. To je moj lik. I to je spomenik za svu tragičnu nastradalu decu.
Mama i tata su me poslali kod baki i deke u Surdulicu. Rekli su da treba da se sklonim iz Beograda, ali oni su morali na posao pa nisu mogli sa mnom. Tražio sam da ostanem zbog škole, ali mama se jako plašila. Sirene su zavijale, a mama je pila neke lekove, a tata je grdio. Ali u Surdulici je bilo super. Deda me je vodio na Vlasinsko jezero, mene i dva druga iz ulica. Tamo smo jurili po ceo dan, hvatali smo žabe. Deda me naučio kako se pravi praćka. Jednom me je ujela pčela, ali deda je rekao da je to zdravo. Darko, nećeš nikada biti bolestan kad ujede pčela. A kada nismo išli do jezera, stalno smo igrali fudbal iza zgrade. Posle ručka smo gledali crtači, a baka je pravila krofne. Bio sam sa bakom, a onda se čula sirena. Samo me je zgrabila i pojurili smo u podrum. Hteo sam da obojem patike, ali je baka rekla: "Požuri, pusti sad patike."
Mama je tražila da joj kupim zelen za supu, jer su nam na ručak dolazili gosti. Ja sam čitala lektiru. Morala sam da popravim ocenu iz srpskog. Nije mi bilo jasno što nas uopšte teraju da učimo kada je bombardovanje. U svakom pismu koje mi je slao Žarko iz vojske, pisala je kako ih stalno prevoze nekim kamionima. Skoro svako veče spavaju na drugom mestu i mnogo mu nedostaje Niš. I ja. Dobro mi je došlo da malo prošetam do pijace, da razbistrim glavu. Išla sam do tvrđave, svratila sam da kupim picu. Mama bi me ubila da zna, ali ručak je i onako tek u tri. Taman sam prelazila most kada su se začule sirene, a ja sam potrčala do tvrđave. Čulo se da je negde grunulo i ja sam se baš uplašila.
To jutro sam igrao igricu, što mi je bata poslao iz Beograda. Bili smo tu nas četvorica, Boško, Jokac, Žare i ja. Onda je Jokac rekao da je bolje da krenemo na Vašar u Varvarin. Tamo je bio Vašar. Meni je bilo dosadno da idem. I igrala mi se igrica. Ali su drugari hteli, pa sam pošao i ja. Ja sam imao bicikl, ali je bilo glupo da samo ja vozim, pa smo svi krenuli pešice. Išli smo preko starog mosta i kada smo stigli negde do sredine, ja ne znam šta se tačno desilo, ali most se prepolovio. Mi smo bili na delu koji se nije srušio. Počeli smo da bežimo, a onda su se avioni vratili i opet su se čule bombe.
Bila je noć. Nešto pre 10 sati. 17. april. Ja sam se uvek plašila da sama idem u kupatilo na nožu. Najednom začuo se fijuk. Tada je sve prestalo. Vreme se zaustavilo. Nastupio je mrak. Operacija Milosrdni anđeo nije bila operacija od koje neko ozdravi. Nije bila ni anđelska ni milosrdna. To je smislio neko ko nikada nije imao svog anđela. zovem se Milica Rakić. U Tašmajdanskom parku ovog proleća igraju se deca. A nešto malo dalje, ispred dečijeg pozorišta Duško Radović, gde tata i mama nikad nisu stigli da me odvedu. Tu, kod pozorišta, je još jedan spomenik. Na njemu je 16 imena poginulih u zgradi televizije i samo jedno pitanje. Zašto?
Slušali ste dramsku minijaturu iz produkcije dramskog programa Radio Beograda 1 posvećenu stradanju dece u NATO bombardovanju pod nazivom Bili smo samo deca. Autorka ove dramske minijature je Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda, koja je i gost u našem studiju. Vesna, ovo su zapravo iz arhiva uzeti podaci o tome gde su deca stradala, tako, pa ste vi od toga sačinili...
Pa jednu fikcionalnu priču, da. Unutrašnje monologe, da kažemo post mortem.
Da. Ali su se autentične pogibije dodesile na mestima
tako je, tako, kojima ste obi govorili. Tako je, tako je, na tim mestima o kojima sam pisala. U jednom, naravno, komemorativnom tonu smo i producirali ovu emisiju. Reditelj je bio Igor Pešukić. Tako da je to na neki način i omaž naše redakcije dramskog programa deci koje su stradala tokom NATO bombardovanja.
I sada nemamo mnogo vremena za ovaj razgovor, ali voljela bih da kažete i to. Jedna od drama se zove upravo kao spomenik na Tašmajdanu, Bili smo samo deca, a druga
se zove Zašto, druga
se zove parku,
tako je, Zašto, i treća se zove, kao što sam i pomenula na početku, Ugasio sam sveću, također posvećena bombardovanju RTS-a.
I osim ove priče, danas ste sa nama zato što se obično, kada je sve u redu, obeležava dan radiodrame 23. marta. Ove prošle godine to nije bilo moguće zbog pandemije, a i ove vam nije baš uobičajen način.
Da, 24. mart je zapravo ta manifestacija koju posvećujemo godišnjim nagradama dramskog programa. Zašto je taj datum? Zato što se 29. godine tada po prvi put pred mikrofonom Radio Beograda odigrala jedna radiodrama, prva radiodrama, to je Đakon Stefan i Vanđela, dramatizacija, radio dramatizacija narodne pesme, i na neki način to je i početak dramske produkcije na Radio Beograd.
Šta će biti ove godine?
Pa ove godine ćemo pokušati, ukoliko uslovi budu zadovoljavajući, da te naše godišnje nagrade dodelimo možda u aprilu. Ja se nadam da možda krajem aprila bude situacija malo bolja.
I sad redi da progovorimo neku reč o našem dramskom programu sa velikom tradicijom redakcija i da kažemo nešto o produkciji drama. Pa možda baš u ovom vremenu pandemije, kako to sada ide?
Pa evo, prošle godine, nažalost, kada smo prvi put zaključani polovinom marta, uspjeli smo da realizujemo negde polovinu predviđenog plana i programa, znači oko 30 radiodrama smo uspjeli da emitujemo premijerno. Nešto toga je snimano, srećom, krajem 2019. Nešto je snimano u tom prvom periodu, u prvoj toj trećini, četvrtini 2020. Malo smo otvorili studio negde u oktobru, kad su mere malo bile popuštene. Nezgodno je to što kada snimate radiodramu, tu je bliski kontakt glumaca na jednom mikrofonu i samim tim je vrlo bilo rizično imati kompletnu običajnu produkciju koja inače iznosi nekih 60-ak premijernih emisija tokom godine. Tako da nekako smo uspjeli da isplivamo prošle godine, sad za ovu godinu vidjet ćemo kako ćemo da...
Da podsjetimo slušalci u kojim terminima u današnjem trenutku može da se sluša bilo koja vrsta radiodrame.
Tako je, pa mi naravno emitujemo i premijere i naš reprizni program iz bogatog fonotečkog našeg nasljeđa. Svakodnevno na drugom programu idu radiodrame tokom radnih dana u 18.32, subotom dokumentarno u 18, na prvom programu dramska minijatura subotom u 8, nedeljom radiodrama za decu u 12.15 i uveče radioteka u 23 sata, to je dramska klasika, i na trećem programu idu dve emisije, subotom drama trećeg programa i nedeljom radionica zvuka.
I pre nego što vas pitamo specifičnostima ukratko radiodrame i naše radiodrame koju negujemo evo već desetinama godina na prvom programu Radio Beograda, voljela bih da pomenemo glumce koji Taj posao smatraju izazovnim, rado se odazivaju i zaista vrh našeg glumišta je učestvovao u snimanju mnogobrojnih radiodrama ovde u Radio Beogradu. A danas smo evo saznali da je divni Vlasta Velisavljević preminuo. On je također bio jedan od glumaca koji su učestvovali u našim.
Tako je, pa nije bilo većeg glumačkog imena još od 60-ih, 70-ih, 80-ih ko nije prošao kroz tadašnji dramski studio 10 Radio Beograd. Dakle, svi veliki glumci pomenuti: Vlasta, Miloš Žutić, Ljuba Tadić, Olivera Marković, Rade Marković i Ksenija Jovanović, Miroslav Stupica, mnogi drugi. Zaista je bila čast igrati pred mikrofonom Radio Beograd. Zašto je to za glumca izazovno? Pa zbog toga što je jednostavno ogoljen samo na svoj glas. Ne postoji kostim, ne postoji šminka, ne postoji scenski pokret.
I sve mora da se dočara glas.
I sve mora da se dočara glas. I to mislim da je za glumca zaista ogroman izazov.
A koliko je za pisca? A možda da nam u ovom delu na kraju razgovora odgovorite o tim specifičnostima radiodrame Danas, Nekad, gde se ona nalazi. Mm-hmm. Ali ajte prvo ovo, kako je to za pisca? Vi pišete, vi ste dramaturg.
Tako je, pa za pisca je vrlo zanimljivo da iako to možda apsurdno zvuči na prvi pogled, ali radiodrama ima neku logiku filma i filmske dramaturgije. Zato što se može igrati vremenom, prostorom, sažimanjem vremena, putovanjem kroz vreme i na neki način ona mora da dočara zvukom i dijalogom sve ono što pozorište i film dočaravaju slikom i pokretom. Tako da je to ogroman izazov za samog pisca koji mora da pronalazi načine da na neki način to nadoknadi.
Ali svakako vidimo da će opstati. I koliko god je smatrali tradicionalno.
Ona opstaje pa zato što je prvo njena proizvodnja i produkcija je daleko jeftinija i jednostavnija od bombastičnih produkcija pozorišta i filma. To je jedna stvar. Druga stvar, danas su se i navike slušalačke promenile i ne moramo se vezati za sam radio aparat i fizički za prostor u kome
termin u kome se tradicionalno
slušalo radio
drama. To nam je internet, tako
je. Sada možemo i pomoću odloženog slušanja čuti nešto što nismo čuli tog dana u određeno vreme, možemo čuti na mobilnom telefonu, u automobilu i tako dalje, tako da opstaće radio drama svakako.
I sad hvala za ovaj razgovor, koliko smo imali vremena, toliko smo posvetili i radio drami koja obeležava svoj dan. Sa nama je bila Vesna Perić, urednica dramskog programa Radio Beograda 1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
I da ne ostanemo dužni svim ljubiteljima sporta, u ovom današnjem magazinu na prvom Željku Stefanović će vam preneti ono što je najaktuelnije u najkraćem, da vidimo reporterske mogućnosti Željka Stefanovića u brzini govora.
Obećavam da ću se truditi. Fudbalska reprezentacija Srbije domaćin je selekcije Irske u prvom meču kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kataru 2022. Najbolji igrači Srbije očekuju 3 meča u narednih 7 dana, igraće još sa Portugalijom kao domaćini i Azerbejdžanom u gostima. Novi selektor Dragan Stojković Pixi, bez obzira što nema vremena mnogo za igravanje svih linija tima, donao je preko potrebnu pozitivnu atmosferu i odlično motivisao svoje izabranike za prvenac u kvalifikacijama. A on je večeras u 20:45 na našem najvećem stadionu Rajko Mitić, bez prisustva publike, ali uz mikrofone Radio Beograda 1. Dakle, na našem programu prenos utakmice Srbije-Irska, reporteri će biti Milan Bigović i Dejan Nikolić. Odmah po završetku prenosa Akademije, odnosno Centralne državne manifestacije posvećene obeležavanju dana sećanja na stradale u NATO agresiji. Vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog igraju danas revanš utakmice četvrtfinala Evrokupa. Kragujevčani od 18 časova jure minus od 2 gola iz prvog meča, zato toliko je mađarski Solnog bio bolji, dok će Zvezda pokušati da opravda epitet evropski hit ekipe posle trijumfa u prvoj utakmici u Moskvi na Dinamo, gde je stekla 3 pogotka prednosti. Ovaj meč igra se od 18 časova i 30 minuta. I za kraj kratko pregleda, srpska teniserka Olga Danilović plasirala se u glavni žreb turnira u Majamiju nakon što je u poslednjem kolu kvalifikacije savladala Amerikanku Kristijan sa 2:0 u setovima. Još jedna Jedina naša teniserka se plasirala u glavni žreb, to je Nina Stojanović. Ona je bila bolja od Amerikanke Bethany Mattek-Sands sa 6-4-6-3. Danilovićeva večeras oko 19 časova po našem vremenu igra sa Sevastovom, dok Stojanovićeva za rivalku ima oko 21 čas Britanku Watson.
E, najljepše hvala, bio to Željko Stefanović. Sad ja imam vremena sporim govorom da odjavim emisiju. Ostalo je 4 minuta do 13 časova, poštovani slušalci, bio ovo magazin na prvom koji smo vam pripremili što se današnjeg dana tiče, a sa vama su bili ton majstori Miroslav Antonijević i Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, producent emisije, muzička urednica Katarina Epštajn. Ja sam Irina Nikić, mi vam želimo prijatan dan, ostanite uz Radio Beograd 1, najzad muzika. Sve najbolje.